domnule deputat, v-am invitat să discutăm acum încă când mai rămâne incertă situația politică din Republica Moldova, pentru că nu e clar care va fi finalitatea disputei între instituția prezidențială și cea legislativă. Chiar credeți că până la 23 martie, până se consumă perioada de a se afla dacă poate fi dizolvat Parlamentul, mai puteți dialoga și găsi un consens, un compromis?
Dumneavoastră vorbiți despre varianta bună până pe 23 martie să fie cumva identificată o soluție sau exact după 23 martie, dar este o confuzie, pentru că la ce asistăm noi astăzi, de fapt este un ping-pong prin care actorii politici fug de responsabilitate. Pe de o parte avem instituția prezidențială cu pasul în spate, pe de altă parte este Dodon cu PSRM-ul, ex-președinte și cu o fracțiune mare în Parlament, care de fapt controlează o majoritate în Parlament împreună cu Șor, Pandronache, Nichiforciuc. Și aici de fapt se duce lupta între aceste două formațiuni și, cu părere de rău, lupta se duce nu pentru identificarea soluțiilor, lupta se duce nu pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii, dar pentru a acredita ideea în societate cine este responsabil de ce se întâmplă astăzi. Asta este catastrofa. Ce vedem din partea lui Dodon? Ultimatumuri, fake news-uri și așa mai departe, dar și din partea președinției ce vedem? Vizite la Codrița, căutăm telefoane, retragem ordine, oamenii mor. În fiecare oră în Republica Moldova moare un om de pandemie. Ne-am dus și ne-am tras câte o poză la aeroport atunci când au venit vaccinurile, dar când se răspundă la întrebare de ce nu s-au vaccinat niciun om sâmbătă, duminică, luni, nu are cine răspunde. Atunci responsabil este ministerul, este guvernul. Asta este tragedia Republicii Moldova astăzi.
Responsabilitatea totuși revine și președinției și Parlamentului în aceeași măsură.
Responsabilitatea vine în aceeași măsură clasei politice, doar că acum noi asistăm la un exercițiu de trișare masivă în Republica Moldova. Suntem în situație când egoismul politic se încearcă a vinde drept altruism. Unii vorbesc despre necesitatea curățării clasei politice și acest lucru poate fi doar prin intermediul alegerilor parlamentare anticipate. Alții zic, haideți să ne batem capul de oameni, dar în realitate nu-și doresc să meargă în alegeri parlamentare. Deci nimeni nu vorbește adevărul și nimeni nu ia în calcul. Într-o situație normală mai putem să facem exerciții din astea politice, dar într-o situație de război, suntem într-o situație de criză profundă. Eu nici nu vreau să-mi imaginez ce ne așteaptă pe viitor. Sistemul spitalicesc este în colaps deja. După ce am ascultat la ședința biroului permanent reprezentanții guvernului, a fost prim-ministru interimar și reprezentanții Ministerului Sănătății și Finanțelor, eu am ieșit cu concluzia că lucrurile stau mult mai prost decât îmi imaginam.
De ce? S-a anunțat că s-au găsit bani pentru a fi procurate vaccinuri. 60 de milioane a fost identificată suma pentru a cumpăra vaccin.
Care era problema să se identifice bani? Când este vorba de viețile omenești. Acum, totul trebuie să treacă pe planul 2. Proiecte investiționale, drumuri, nu știu ce acolo, să ne batem capul cum să supraviețuiască omenești. Cine își punea întrebarea că banii nu pot fi identificați pentru vaccinuri? Asta este prioritatea zero. E altceva de unde iei aceste vaccinuri și am văzut, am asistat la un lucru mai urât încă, că stăm cu vaccinurile la depozit și nu se administrează. Asta înseamnă lipsă de capacitate de organizare acestui lanț logistic
și
până la
urmă. Și cel puțin pe acest segment nu s-a găsit consens, adică de unde să fie importate vaccinurile, cum să aibă loc vaccinarea.
Nu am auzit răspunsuri la toate aceste întrebări, pentru că, iată, toți vorbesc de alegeri parlamentare anticipate. Eu am zis, dar noi ne imaginăm dacă mâine pornim în campanie electorală. Acum, când suntem în picul acestei pandemii, ce se întâmplă în această țară? Deci noi ne putem permite
acum
luxul
apogeul,
ăsta.
Dar dacă conveniți să ajungeți la anticipate, nu vor avea loc azi.
Tocmai despre asta vroiam să zic. Mergi la anticipate atunci când ai deja o imunitate colectivă. Asta ar însemna să vaccinăm 50% de populație. 50% din populație ar însemna 4 milioane de doze de vaccin. Pentru că de două ori trebuie să faci acest vaccin. Presupunem că avem la dispoziție 4 luni de zile. Asta ar însemna o capacitate de vaccinare de numai puțin de 34.000 de doze pe zi. Iată, eu nu am auzit un răspuns la această întrebare. Există asemenea capacități. Ori dacă noi ne mișcăm în tempoul care suntem astăzi, noi mai avem de vaccinat încă 10 ani de zile în Republica Moldova ca să ajungem la această imunitate.
Am reținut o declarație pe care a făcut-o șeful fracțiunii PSRM, domnul Furculiță, a spus că pe moment ați căzut de comun acord ca alegerile parlamentare anticipate să fie amânate, nu anulate, amânate. Este adevărat?
Noi nu am ajuns la un acord cu nimeni, nu știu cu cine domnul Furculiță a ajuns la acest
acord. S-a ajuns la un consens privind amânarea anticipatelor, asta spune domnul Furculiță.
Eu nu am auzit să se fie ajuns la un consens. Noi, cei de la Partidul Democrat, am ieșit și am făcut o ofertă publică. De fapt, am vorbit despre starea lucrurilor, am prezentat un plan cu câteva priorități. 1. Gestionarea crizei pandemice și vaccinarea. 2. Dimensiunea socială. Și văd că se înghesuie acum toți să vină cu soluții, dar absolut se merge pe o cale greșită.
Asta cu indexarea, majorarea pensiilor.
Da, o să revin mai târziu. Deci dimensiunea socială, cum ajutăm oamenii în această perioadă, dar nu numai, și business-ul mic și mijlociu, ca să nu prăbușim economia de tot. 3. Deblocarea asistenței externe, fără de care noi nu vom supraviețui anul acesta. Asta din punct de vedere financiar, vorbesc de Fondul Monetar Internațional, vorbesc de Banca Mondială și vorbesc de Uniunea Europeană, omnibusul, dar și România. Deci avem acel grant încă 60 de milioane. Și punctul 4 era organizarea alegerilor parlamentare anticipate, pentru că avem nevoie de modificări în codul electoral. Toate 4 priorități urgente, nu le poți implementa fără un guvern funcțional. Este clar pentru toată lumea.
Ca să ajungem să discutăm despre un guvern funcțional, mai întâi vreau să ne lămuriți foarte clar. În Parlament este astăzi o majoritate?
Pornind de la faptul că niciunul din aceste puncte nu poate fi realizat fără un guvern funcțional, noi am venit cu următoarea propunere. Pentru că și noi împărtășim ideea alegerilor parlamentare anticipate, este planul. Discutăm în cadrul a 4 formațiuni politice în Parlament, PSRM, PD, PAS și Platforma DA. Dacă toți susțin acest plan, care poate fi îmbunătățit la propunerea fiecărei formațiuni politice, atunci există o majoritate, se instalează un guvern, îi oferim timp de o lună și jumătate, cât îi trebuie pentru elaborarea acestor proiecte, să vină în Parlament și Parlamentul să le voteze, după care Parlamentul nu se mai întrunește timp de 3 luni de zile, asta ar însemna deja 4 luni de zile. Constituțional se dizolvă Parlamentul, pentru că nu există altă cale, cunoaștem doar 2, și încă 2 luni de zile avem pentru campania electorală. Ar însemna că acest proces va dura 6 luni de zile, dar între timp avem un guvern funcțional până la alegerile parlamentare.
Igor Dodon contrazice. Chiar astăzi a spus că dacă se investește un cabinet de miniștri, nu mai poate fi vorba despre alegeri parlamentare anticipate în acest an. Cel mai probabil anul viitor, dar și mai sigur că abia în 2023.
Înseamnă că avem o
L-am
ruptură,
citat pe Igor Dodon.
Înseamnă că avem o ruptură de declarație. Una spune liderul PSRM și altul spune colegii cu care am discutat până acum. Vorbesc de președintele fracțiunii, de domnul Bătrâncea. Noi am avut discuții în formatul a 3 formațiuni politice, PD-ul, PAS și Platforma, dar există această deschidere să vorbim în 4. În paralel, noi am discutat și cu cei de la PSRM, mi-au spus și ei că există deschidere să discutăm în cadrul a 4 formațiuni politice și urmează astăzi, mâine, poi mâine, poate să avem aceste întrevederi, să înțelegem, se poate ajunge la un numitor comun sau nu pe marginea planului pe care l-a propus Partidul Democrat.
Lumea asta și se întreabă, care este garanția că acele declarații despre care se anunță în spațiu public vor fi întocmai îndeplinite? Pentru că declarațiile, știți cum e în Republica Moldova, astăzi se spune una, se gândește a doua și se face a treia.
Dar, cu părere de rău, în toate discuțiile și negocierile politice nu pot fi obținute garanții stabile, pentru că nu este o înțelegere care trebuie autentificată de către notar.
Iată, dumneavoastră ziceți că trebuie să discutați în 4. PD, PSRM, PAS și Platforma Demnitate și Adevăr.
Da.
Sunteți siguri că PSRM nu mai discută cu cei pentru Moldova?
Nu sunt sigur. absolut nu sunt sigur, dar care este alternativa? Dacă ei discută, înseamnă că public se va vedea că au trișat grosolan și încă o dată au încălcat toate înțelegerile care sunt și să fie penalizați de către alegători.
Dar și președinta Sandu ar trebui să discute cu o majoritate parlamentară
evident,
constituită, nu? Pentru că ea nu poate să audă de la unul o declarație, de la doi la altă declarație și până la urmă să nu fie în general clar
evident,
care e declarația comună.
Evident, eu am spus acest lucru, dar trebuie să fie făcut primul pas. Mai întâi, fracțiunile parlamentare să aibă o discuție, dacă ajung la un numitor comun, după aceea se vorbește cu președintele țării, pentru că trebuie să fim sinceri și să numim lucrurile pe nume. Nu te poți duce pur și simplu să înaintezi un candidat la funcția de prim-ministru președintelui, trebuie să fie o candidatură care este coordonată cu președintele țării, pentru că...
Dar și care să aibă sprijin parlamentar, nu pentru o singură zi.
Pentru că președintele urmează să semneze decretul și cu referire la sprijinul parlamentar. Propunerea noastră a fost să fie elaborat un program scurt pentru acest guvern. Noi nu vorbim acum de reformele strict necesare, reforma justiției, lupta cu corupția, infrastructură și așa mai departe, înțelegem că astea sunt lucruri importante, profunde și care necesită, într-adevăr, o echipă consolidată care le va pune în aplicare. Dar acum trebuie să trecem de această criză pandemică. Asta este prioritatea zero.
Cum vede PDM identificarea candidatului pentru funcția de premier? Socialiștii spun că ei insistă cu candidatura pe care o au deja, Mariana Durleșteanu.
În același timp, ei spuneau că sunt gata să examineze și alte propuneri. Dacă se ajunge la o înțelegere în acest format larg. Știți care este paradoxul? Toată lumea vorbește despre dialog, dar nimeni nu pornește acest
și
dialog.
Și asta se vede în spațiu.
Și iată, noi am făcut efortul. Eu am discutat cu toate aceste patru formațiuni
politice.
Dar v-am
zis, dumneavoastră, ieri ați discutat cu toate formațiunile astea patru, iar astăzi, fostul președinte Igor Dodon, președintele PSRM, anunță cu totul altceva.
Eu nu am văzut ce a anunțat.
Mergem mai departe pe subiectul ce ține de investirea unui nou cabinet de miniștri. Compromisul și aici greu se va găsi, pentru că colegii dumneavoastră din Platforma pentru Demnitate și Adevăr zic că merg cu ideea ca Andrei Năstase să ajungă șeful guvernului.
Bine, ei l-au înaintat pe Andrei Năstase din partea formațiunii, deci nefiind într-un dialog cu alte fracțiuni. Eu nu cred că acest lucru este cel mai important. Cel mai important este scrierea unui plan limitat în acțiuni și exhaustiv acest
dar toți
plan.
Acești patru actori vor pune condiții cine și pentru ce optează. Și majoritatea vor spune că vor ca
înainte,
persoana care o propune să fie în fruntea executivului.
Ca să poți înainta asemenea condiții, mai întâi trebuie să te așezi la masa de dialog. Haideți să facem primul pas, apoi să vorbim despre doi sau trei.
Da, dar cel mai important acum, dacă va avea Republica Moldova un alt cabinet de miniștri sau nu va avea?
Cel mai important acum este dacă Republica Moldova trece cu demnitate peste această criză. Sau
cu un guvern cu împuterniciri plenipotențiare.
Evident, altă soluție din punctul meu de vedere nu există.
Dar nu s-ar putea întâmpla că cel care va ajunge să fie premier va fi persoana propusă de toți și fiind a nimănui?
Dacă nu există capacitate de dialog, înseamnă că asta este calitatea clasei politice din Republica
Moldova. Ce se întâmplă
Republica
dacă nu e capacitatea Moldova? Asta de dialog?
Stăm în blocajul în care suntem
cât?
Acum. Putem sta și până în anul 2023. Eu nu văd de unde Curtea Constituțională ar identifica circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului dacă nu se înaintează un prim-ministru. Un prim-ministru trebuie să fie înaintat în cadrul constituțional. De altfel, avem un blocaj. Acest lucru va continua până când nu ne vom determina foarte clar care este forma de guvernare în Republica Moldova. Suntem țară semiprezidențială sau suntem țară parlamentară? Pentru că noi acționăm emoțional, dar nu încercăm să ne lămurim forma de guvernare care este împărtășită de către toți. Eu cred că rădăcina acestui conflict este anume acest subiect.
Și atunci
nedeterminarea
puteți modifica
cine Constituția? Suntem noi. Constituția, mai devreme sau mai târziu, urmează să fie modificată. Că de nu, noi vom intra în asemenea conflicte de fiecare dată, fie după alegerea Parlamentului sau după alegerea președintelui.
Dar modificarea Constituției cere timp, cel puțin 6 luni.
Trebuie rezolvată această problemă. Dacă presupunem că Parlamentul este dizolvat după 3 luni de zi, zile de că nu a fost numit un prim-ministru. Oare nu se creează un precedent periculos că de fiecare dată președintele va putea dizolva Parlamentul dacă nu-i place ce a ieșit după alegerile parlamentare? Deci, haideți să judecăm rațional.
Din ceea ce vorbiți dumneavoastră, s-ar părea că intenția bună e ca să se meargă către găsirea unui consens, iar pe de altă parte, mai mult se vede acest blocaj. Să încercăm să tălmăcim ce are în vedere Igor Dodon atunci când spune că mai există proceduri juridice prin care se pot rezolva problemele depășind criza politică.
Domnul Dodon a făcut foarte multe declarații contradictorii și eu nu sunt în stare să comentez toate aceste declarații.
Dar dumneavoastră trebuie să discutați cu deputații socialiști, cei care sunt în subordonarea lui Igor Dodon.
Până la urmă, ei vor lua o decizie. Deci, discuțiile care le-am avut până acum, nu foarte multe, mi-au creat sentimentul că există deschidere din partea tuturor acestor patru actori politici. Dacă nu se va reuși până la capăt, înseamnă că această criză va fi perpetuată.
După data de 23, ce scenarii credeți dumneavoastră că ar fi cele mai posibile pentru a fi aplicate ca să se găsească o ieșire din situația asta de criză?
Pot să vă spun despre cel mai prost scenariu care poate fi. Nu se întâmplă nimic până data de 23. Pe de o parte, va fi adresarea probabil din partea președintelui la Curtea Constituțională pentru dizolvarea Parlamentului. Eu nu văd de unde Curtea poate găsi circunstanțe pentru a accepta dizolvarea Parlamentului, ceea ce ar însemna că perpetuăm această situație. Bine, se vorbește absolut greșit. Am văzut declarațiile doamnei președinte că ori anticipate, ori referendum. Deci nu este pusă întrebarea corect, pentru că una nu are legătură cu alta și nu substituie în același timp una pe alta. Pentru că noi, probabil a fost o înțelegere greșită. Am simțit acest lucru și din discuțiile pe care le-am avut cu colegii de la PAS. În primul rând, eu nu văd cum poate fi pornită procedura de suspendare și referendum. Eu nu cred că pot fi identificate voturile în 67 Parlament.
67 de voturi, da.
Pe de o parte, pe de altă parte, nu văd logica ca acest lucru să se întâmple. Cu toții cunoaștem că președinta, doamna președinte, Maia Sandu, se bucură de popularitate. Deci chiar dacă admitem teoretic că se merge pe procedura suspendării și referendumului, ea va obține votul de încredere înapoi al cetățenilor. Deci, pe de o parte, eu nu cred că va fi declanșată această procedură. Pe de altă parte, dacă teoretic este declanșată, nu rezolvăm problema. Obține votul de încredere înapoi a cetățenilor și Parlamentul rămâne nedezolvat. Asta nu duce automat la dezolvarea Parlamentului. Și atunci avem bani cheltuiți. Da, încă o dată a fost reconfirmată susținerea pentru președinte, dar în același timp avem Constituția, care ne spune foarte clar care sunt condițiile în care poate fi dizolvat Parlamentul.
Dumneavoastră ziceți că foarte greu s-ar găsi 67 de voturi, dar 50 plus 1 se vor găsi mai ușor pentru a investi un guvern?
Eu cred că pot fi identificate mai multe voturi. Pentru aceasta trebuie să avem dialog în Parlament. Încă o dată, noi suntem într-o situație excepțională acum. Spuneam și
ieri. Și dacă PSRM fac alianță cu cei din Pentru Moldova?
Și?
Cât dumneavoastră discutați?
Ei au făcut cușor deja.
Ei nu au anunțat că au făcut și este constituită această coaliție.
Bine, sunt semnăturile puse pe o foaie.
E suficient?
Eu cred că da.
Și atunci dumneavoastră acum vreți să le stricați afacerea,
dar
înțelegerea?
Nu vreau să le stricăm afacerea. Deci am văzut deschidere din partea PSRM-ului și trebuie folosită această oportunitate.
Dar ei au semnăturile împreună cu cei din Pentru Moldova și nu s-au dezis de ele.
Și este logic să nu se dezică de ele, pentru că știți cum, de ce să dai pasărea de mână pe cea de pe gard? Pentru că atâta timp cât nu s-au pornit discuțiile în acest format despre care vorbeam eu, este logic să-și țină varianta de rezervă.
Eu am să citez din declarația pe care o făcea ambasadorul american Derek Hogan. Spunea că Moldova se află la încă o răscruce de drumuri și că politicienii și infractorii corupți nu mai pot dicta cursul viitorului țării. Cum ați citit dumneavoastră această declarație?
Cred că Moldova în permanență se află numai la răscruce. Este timpul să pornim deja pe un drum de la această răscruce. Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră și să vă spun că eu am o frică acum. Pentru că ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale, noi am văzut care este voința poporului. Deci, Partidul Democrat în același timp s-a retras din coaliția care a fost atunci cu socialiștii. Drept consecință a retragerii noastre, premierul Chicu și-a prezentat demisia. Și trebuie să fim de acord cu acest lucru, pentru că premierul Chicu nu a vrut să rămână în continuare cu susținerea lui Șor la guvern. Astfel, anume Partidul Democrat a deschis o oportunitate președintelui ales să vină cu o echipă, să pună mâna pe volan și să purceadă la schimbări în Republica Moldova. Noi vom avea de grabă 4 luni de zile după alegerile prezidențiale și batem pasul pe loc. Între timp, eu cred că și alte formațiuni politice s-au mai întremat puțin, au văzut că nu s-a întâmplat nimic în această perioadă și eu mă tem să nu fie irosită această oportunitate oferită de către Partidul Democrat. Din punctul meu de vedere, doamna președinte Maia Sandu trebuia să vină cu acțiuni ferme, imediat, și să nu încerce a folosi cumva normele constituționale pentru dizolvarea Parlamentului, pentru ridicarea ratingului, pentru a veni înapoi în Parlament cu un număr mai mare de mandate, dar să încerce să schimbe lucrurile în Republica Moldova, să vină cu o echipă guvernamentală puternică și pe bune, în spiritul Constituției, să solicite votul de încredere în Parlament. Și atunci existau două posibilități. Ori că este votat acest guvern, ori că nu obține majoritatea de voturi și atunci este deschisă calea pentru alegerile parlamentare. Între timp, eu cred că au mai scăzut din aceste turații și îmi pare rău că nu a existat un plan elaborat, bine pus la punct, pe care să se meargă imediat.
Credeți că astăzi mai e valabil și scenariul dacă Maia Sandu eventual ar veni cu candidatură pentru funcția de premier să fie agreată de Parlament?
Păi vedeți că atunci imediat nu exista o majoritate parlamentară. Între timp, dacă a fost tergiversat acest proces, le-a dat posibilitatea actorilor politici să-și revină, să se regrupeze, să-și regrupeze forțele într-un mod oarecare și am văzut cine a înaintat-o pe doamna Durleșteanu. Și acum este într-un conflict constituțional. Pe de o parte, Constituția spune că președintele este obligat să înainteze candidatura înaintată de către o majoritate. Atunci nu exista o majoritate și președintele putea veni cu propria echipă.
Dar Mariana Durleșteanu mai are șansă să ajungă șefă de executiv?
Eu nu vreau să fac preziceri. Nu știu. Poate și da, poate și nu. Noi nu avem de ales dintre ceva bun și ceva rău. De obicei așa se întâmplă și la nivel de prim-ministru. Întotdeauna ai de ales dintre ceva prost și ceva foarte, foarte prost. Și noi acum avem o majoritate care a înaintat-o pe doamna Durleșteanu, majoritatea Dodon Șor, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă nu va exista dialog, dar poate fi acest dialog, care l-a propus Partidul Democrat în formatul acestor 4 partide, să se vină cu o altă garnitură guvernamentală. Nu este cea mai bună variantă, dar este mai bună decât cea care a propus-o Dodon cu Șor. Chiar dacă sunt și socialiștii participă în această garnitură, noi îi putem contrabalanța. Deci ai posibilitatea să echilibrezi cumva lucrurile aici în țară. Dar spuneam de câteva ori deja că povestea pescarului și peșteșorului de aur, dacă tot vrei și vrei să ai toată puterea în stat sau să aștepți condiții ideale, s-ar putea ca lucrul ăsta să nu se întâmple și să te trezești în fața cu vieții sparte până la urmă.
Dar pe moment totuși PSRM rămâne figura cea mai importantă când e vorba despre cum se rezolve criza politică. Ei având 37 de mandate...
Depinde de voința celor de la PAS și celor de la PSRM, de principiu.
Păi atunci ar putea ei să discute acești doi actori politici, PAS și PSRM.
Ar putea și acești doi actori să discute, doar că, iarăși, noi întotdeauna punem cumva carul înaintea boilor. Dacă vorbim despre alianțe, noi privim această alianță sau ca o coaliție, ca un scop în sine. Noi vorbim despre faptul să putem ceva rezolva în această țară. Deci atunci este nevoie de un echilibru, este nevoie de un consens al forțelor politice. Asta presupune o democrație veritabilă, de fapt.
Să admitem că dumneavoastră, cei patru actori despre care vorbiți, ajungeți la un numitor comun, identificați o persoană care să fie desemnată pentru funcția de premier și garnitura guvernamentală să fie pe potriva așteptărilor tuturor. Cât de lungă va fi viața acestui guvern?
Aici trebuie să înțelegem că nu vorbim de reforme profunde,
da,
geopolitică.
Dar câtă viață să aibă? Să-și ducă mandatul
Îi oferim o lună de zile acestui guvern să vină cu toate proiectele în Parlament. Parlamentul votează toate aceste proiecte, vaccinare, proiectele sociale și deblocarea finanțării externe și modificarea poate codului electoral în vederea îmbunătățirii. După care Parlamentul 3 luni de zile nu se mai întrunește, asta deja avem 4 luni de zile. După aceste 4 luni de zile, deci se dizolvă Parlamentul absolut constituțional și mai ai 2 luni de zile pentru campanie electorală. Ar însemna 6 luni de zile, hai în cel mai rău caz 7 luni de zile. Dacă lucrul ăsta se făcea încă atunci când prima dată Partidul Democrat a propus, noi cred că deja în câteva luni de zile am fi ajuns în alegerile parlamentare anticipate. Foarte important aici. Sunt două posibilități de dizolvare a Parlamentului care sunt prevăzute în Constituție. Imposibilitatea numirii unui guvern sau inactivitatea Parlamentului timp de 3 luni
așa
de zile.
Este.
Deci noi am propus pe inactivitatea Parlamentului, pentru că țara are nevoie de un guvern funcțional. Deci într-o țară parlamentară, instituția importantă este guvernul. Guvernul trebuie să discute și cu partenerii și să gestioneze treburile în stat, pentru că a doua variantă ar însemna să ne ducem cu un guvern în exercițiu. Vreau să mă credeți pe mine care am avut mandatul de prim-ministru și am lucrat ministru în guvern. Atunci când nu există un guvern funcțional, nimeni nu lucrează în garnitura guvernamentală. Toți stau și așteaptă, duc hârtiile dintr-un birou în altul, nu există inițiativă. Și prima frază care a spus-o prim-ministrul Ciocoi, când a venit la biroul permanent, a spus: vă rog foarte mult, nu țineți pe o perioadă îndelungată guvernul în demisie, că nu se lucrează.
Dar ar fi anticonstituțional și dacă i s-ar oferi împuterniceri depline actualului guvern, asta am înțeles.
Asta este o altă greșeală foarte mare, pentru că iarăși se încearcă distorsiona normele constituționale și, dacă vreți, de bun simț. Noi tot vorbim de statul de drept, în același timp noi încercăm să ne scârpinăm la urechea stângă cu mâna dreaptă. Asta sunt creare de precedente. Deci statul este constituit pentru a avea un guvern funcțional, un parlament, instituțiile funcționale, dar nu să găsim cumva prin șiretlicuri să întindem această perioadă.
Pentru că este și dispută între deputații PAS și deputații socialiști referitor la cum ar trebui să se ajungă la ridicarea pensiilor. Dumneavoastră, ca fost premier, ce ne puteți spune? Care e mijlocul de aur? Ca să fie clar și cetățeanului totuși,
da,
cine și ce vrea?
Eu sunt cel care a participat și a inițiat reforma sistemului de pensii. Eu pot să vă vorbesc foarte mult la acest capitol, cu părere de rău, nu avem timpul necesar. În perioadă când nu există un guvern funcțional, în perioadă când nu avem un parlament în care să existe o majoritate foarte clară, atunci la suprafață iese populismul. Deci nu se va întâmpla nimic serios în Republica Moldova cât nu vom avea o majoritate și un guvern funcțional. Pentru că fiecare formațiune politică vrea să fie populistă. Știți, într-o familie, nu știu, unde soțul nu mai trăiește cu soția, își văd copiii, ba unul, ba altul, câte o săptămână, și încearcă să alinte acest copil pentru a-și manifesta într-un mod oarecare dragoste. Îi dă bomboane, dulciuri, jocuri și așa mai departe. Deci nu o să crește un copil disciplinat așa. Doar când, dacă familia este unită, copilul știe că există disciplină, trebuie să învețe, să muncească, nu știu ce să fac. Asta se întâmplă acum în stat. Cu referire la sistemul de pensii, Deci noi am muncit foarte mult asupra acestei reforme și formula de calcul care este una foarte bună și echilibrată. Trebuie să înțelegem foarte bine că mărimea pensiei nu depinde de formulă, depinde de capacitatea financiară a statului. Dacă nu ai bani în fondul social, poți să modifici această formulă cât nu ai modificat-o. Asta ar însemna că tragi plapuma ori pe cap, ori pe picioare.
Am înțeles că bani
în situație de criză nu trebuie acum să distorsionăm formula sau sistemul de pensii. Veniți și ajutați pensionari. Ori veniți cu majorare de pensii, dar nu umblați la formula de calcul, pur și simplu majorați pensia. Ori dați ajutoare la pensionari, așa cum a pornit PD-ul atunci, câte 600 de lei, câte 1000 de lei. Dați acum 1000 de lei, că sunt prevăzute în buget în aprilie. Mai dați în mai sau în iunie 1000 de lei, dar nu umblați la formula de calcul, pentru că de altfel o să trebuiască în permanență și se distorsionează acest sistem.
Deci cu un guvern interimar este imposibil ca să se majoreze pensiile.
Evident, asta sunt rectificări în bugetul de stat. Deci și proiectul care, apropo, eu cred că o să fie aprobat astăzi în guvern, deja sunt trei proiecte, și PAS-ul, și Platforma, și PSRM-ul, a venit unul cu indexare de două ori, unul odată, nu știu ce e acolo, dar toate sunt...
De două
sunt,
ori pe an sau odată pe
da,
an,
da, da.
Ca să fie clar.
Și revăzută, e regândită formula da. de calcul. Deci, în principiu, sunt neconstituționale, pentru că nu există avizul guvernului, un guvern în exercițiu sau în demisie nu poate da aviz. Evident că toți, acum ei ce spun? Încercați și contestați la Curtea Constituțională acest proiect și atunci pensionarii pot să vă blameze că mergeți împotriva lor. Deci nu așa se construiește un stat. Asta nu este o construcție solidă, bazată pe populisme.
Cele 60 de milioane de euro din partea României pot fi ratate sau poate fi prelungit termenul sau cum vedeți dumneavoastră deznotământ?
Termenul expiră, trebuie prelungit acest termen.
Cine îl prelungește?
Trebuie să ai un guvern funcțional.
Și dacă nu este?
Și dacă nu este un guvern funcțional, riscăm să ratăm acest ajutor.
Deci banii pot fi pierduți, e clar,
evident, da?
Evident, da. Faptul că Republica Moldova...
De altfel, așa cum putem să nu avem un acord cu Fondul Monetar...
Iată asta am vrut să vă întreb. Moldova nu are un acord cu Fondul Monetar Internațional?
Nu are un acord cu Fondul Monetar și eu am pus niște întrebări când am avut această întâlnire cu reprezentanții guvernului. Dacă admitem că mâine instalăm un guvern, cât va dura negocierile cu Fondul Monetar? Nu am obținut un răspuns foarte clar și de la reprezentanții Ministerului de Finanțe am înțeles că Fondul Monetar au spus că vor veni cu condiționalități noi. Asta ar însemna încă multe luni de zile de negocieri.
Dar care condiționalități mai trebuie îndeplinite?
Păi, avem denumit viceguvernatori.
Doi viceguvernatori.
Apoi trebuie anulate proiectele cele ridicole care au fost aprobate la sfârșitul anului trecut, anulării legii miliardului și modificările în sistemul de pensii care au fost făcute. Asta este vorba doar de Fondul Monetar Internațional. Mai avem încă omnibusul de la Uniunea Europeană și acolo avem, pare mi se, ceva legat de legea Aniului. Avem modificări la Constituție legate de Consiliul de CSM și încă mai este ceva, îmi scap acum. Adică avem mult de muncă, pentru aceasta trebuie să ai un guvern.
Înțeleg că pe moment nimeni nu poate să spună când se pune capăt acestei dispute dintre instituția prezidențială și cea legislativă.
Eu nu mă apuc să vă zic când. Vă spun, cel mai prost scenariu care poate exista, să conservăm acest haos pe care îl avem acum. Dar asta pentru Republica Moldova va fi o catastrofă, pentru că nu suntem într-o perioadă de pace când poți face jocuri politice.